GPR Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 20. oktyabrı, heptanın çarşende günü. Efirde haberler gündelügü. Şugünkü programımızda Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kuramatının Varşava'daki yığınağına Türkmenistan'ın vekili Omruzak Omarguliyev'in ikbalı barada beyanat verdi. Türkmen Devlet Binagerçilik İnstitutu'nun talipleri tazı talapların ve çeşitlendirmelerin Novotak tapkırı bilen yüzbeyiz bolýarlar. Gepleşimizde şu ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistan'ın Hıtay'a eksport ediyen tebii gazının bahası 2021 yılın birinci yarımına 23.10 yukarılanı. Bu arada Arjent Nohut Tamın Eşri haber veriyor. Malumatı ura Hıtay'ın kub metr Türkmen gazı için yanvar ayına 192 dolar tölen olsa iyul ayına bu baha 238 dolara çıktı. Bellemeli yeri Türkmen gazının bahası bahar ve tom sayılarına yukarılanıptır. Kışın kolaylaşmak bilen dünya bazarına enerji sirişçilerinin bahaları son aylarda izgiderli yukarılanıyor. Düğü London'a yerleşen Intercon Continental Exchange Sevda Birjasının maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa serişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazyň bahalary rekord derejede ýokarlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kubmetr gazyň bahasy 18-nji oktýabrda 980 dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň mesbury 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda yanvar-avgust aylaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy mesbury geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokarlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna Türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan kardyny dol üzlüşenligini mälim etdi. Hasadul mart aýyna geçirilen hökümet meclisinde bu Kardyň mesbörüniň 8 milyard 800 milyon dollara barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýürütüwi wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden özel Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlygy eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yönü şol bir wagtda bu wezipede işlen döwründe yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolanlygyny boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky siýasy ulalaşyk göz öňünde tutulşýaly bolmady diýip ol Blinkene ýazan hatyna aýtdy. Munyň sebäpleri ören çysyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad sözüniň üstüne ýetirdi. Halizat Awganystana dogulduy we kabulda önübetdi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşikleriň soňky tapkyryna ABŞ wekiliýetine ýol başlygy etdi. Russiýanyň iň ýeri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadiseleriniň köpelmeginiň öňüni almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ýlan edilen çäklendirmeler köp adamly çäreleri göreçli etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Pietrovski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýada onun köp adamyň gatnaşýan sport ýa-da medeni çäreleri gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilen dünýäde soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Tajikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gormasary Mahmurat Adinaýew öýüniň aklanyp defini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleriň günä geçişlikde öýüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Tajikistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygyna bagyşlanýan köpçülikleriň günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemeldirdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi sazaty Ýewropa Azatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze ürsede onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çagyrmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalar